Aș vrea să deschidem Scriptura în Luca, capitolul 5. Textul este versetul 36, dar contextul e important. Nimeni nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Altfel, rupe și haina cea nouă și nici peticul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și apoi urmează alte ilustrații pe care Iisus le oferă în contextul acestei discuții. Acum, întrebarea asta cu haina și cu peticul este relevantă și poate fi înțeleasă doar în contextul în care înțelegem de ce Iisus a făcut această afirmație. Pentru că în versetul 36 începe practic în felul următor: și le-a spus și o pildă. Citim deseori Evanghelia și descoperim că Iisus foarte mult vorbea în pilde. Pentru unii, pilda era cea mai eficientă ilustrație pentru a pricepe un adevăr destul de complex. Pentru alții, schimb, îi încurca de la început. Și adevărul că pildele nu sunt ușor de înțeles, chiar dacă aparent ele scrise într-un limbaj foarte simplu, nu? Ce vrei mai simplu ca atâta? Să nu rupi un petic de la o haină nouă și să o pui la una veche. Nu? Mesajul este foarte simplu. Ilustrația este de la sine înțeleasă. Însă, dacă pricepem contextul în care face Iisus această afirmație, afirmația cu pricina este nu doar simplă, dar este groaznic de scandaloasă. Și haideți să citim împreună contextul, puțin ca să vedeți pe ce este vorba. Versetul 27, nu citim tot, doar așa ca să vedeți despre ce vorba. Versetul 27, după aceea Iisus a ieșit afară și a văzut un vameș numit Levi, șezând la masă și i-a zis: vină după mine. Vameșul a lăsat totul și s-a ridicat și a mers după el. Acum, Levi, pentru că se simțea cumva oarecum, mă rog, nu dator, dar s-a bucurat că tocmai el, scrustura societății, a fost chemată de Iisus să îl urmeze, să fie ucenicul lui, spune că a făcut un ospăț mare la el în casă. Și acolo s-au adunat o mulțime de vameși și alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Fariseii și învățătorii legii murmurau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Da? Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să-i chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Deci până aici e simplu. Iisus stă la masă cu vameșii, cu Levi, care este, mă rog, cel care l-a invitat, și cu alți oaspeți, care probabil că nu erau tocmai coșeri din punct de vedere al fariseilor. Fariseii, care nu știu ce căutau acolo la data respectivă, i-a văzut în acea atmosferă și le-a spus: de ce mâncați și beți voi cu vameșii și cu păcătoșii? Deci prima dată, de ce mâncați cu anumiți indivizi? După aceea urmează a doua întrebare. Ucenicii lui Ioan, spun fariseii, ca și ai fariseilor, adică ai noștri, postesc des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. Deci este a doua provocare pe care o ridică tot fariseii. La care Iisus le răspunde printr-o altă ilustrație, cea cu mirele. Oare îi puteți face pe nuntași să postească în timpul când mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Și tocmai acum vine parabola cu peticul și cu haina. Deci care e contextul? E foarte simplu. Iisus stă la masă într-o companie cu totul neplăcută din punct de vedere al fariseilor. Nu doar că Iisus stă la masă cu ei, dar pe unul dintre ei, care este vameș notoriu în respectiva zonă, pe Levi, îl cheamă să fie ucenicul lui. Și vă dați seama că din punct de vedere al fariseilor, ce fel de învățător este acesta de-ți recrutează studenții din rândul celor mai mari trădători ai neamului, cum erau vameșii, nu? Nu numai asta, dar sunt oameni imorali, pentru că iau taxele mai mult decât le cer romanii, își fac fel de fel de averi pe spatele nostru, plus că duc o viață cu totul și cu totul în afara legii lui Dumnezeu. E, pentru acești oameni Iisus vede deschidere, simpatie, stă la masă cu ei, ba mai mult, pe unii cheamă să fie ucenici. Un mare motiv de scandal. Apoi, Iisus ce face? Mănâncă și bea la masă cu ei. Noi nu avem această concepție în lumea noastră modernă, dar în Orient și în prezent. Când stai la masă cu cineva, nu este doar a mânca împreună, este un act de părtășie. Ești împreună cu el, îi acorzi credit, Îi dai încrederea ta pentru că vii și stai la masă cu el. Este un fel de semi-binecuvântare transmisă acolo în cadrul mesei. Pentru ei masa era cu totul importantă, nu pentru noi. Noi mâncăm pur și simplu ca să mâncăm, pentru ca să supraviețuim din punct de vedere biologic. Ei mâncau și pentru plăcerea de a sta la masă cu respectivul individ, de a fi în părtășie cu el. Ori Iisus este perceput de către farisei ca unul care intră în părtășie cu păcătoșii. Și ce fel de învățător ești tu dacă tu intri în părtășie cu păcătoșii? Păcătoșii trebuie excluși, trebuie să fie dați la o parte, marginalizați, izolați. N-ai de a face cu păcatul, te contaminezi cu păcatul stând la masă cu ei. Ori tu stai la masă cu ei, numai că stai la masă cu ei, mănânci și bei. Și se pare că în ziua aceea unde Iisus mânca și bea, era chiar zi de post. Ucenicii mâncau și beau, Iisus mânca și bea, vameșii mâncau și beau, farisei țin post și fac rugăciuni. Deci dacă tu în ziua de post, ziua cea mai sfântă, tu mănânci și bei, și stai la masă și cu păcătoșii, ce credință ai tu de fapt? Care este adevărata ta religie? Deci fariseii țintesc la miezul problemei. Deci în ciuda întrebării care pare așa de suprafață, de aparență că mănânci și bei nu știu ce, ei țintesc la adevărata problematică a lui Iisus. Ce fel de religie ai tu? Pentru că tu nu ții cont de regulile noastre, de fundamentele religiei, de stâlpii credinței, de fundamentele poporului nostru care a format o religie până la tot aceasta. Deci tu nu ții cont de nimic. Tu practic ce religie ai? Și de-aia vă pun întrebarea la modul cel mai serios, pentru că practic nu știu dacă este asta o predică, ci mai degrabă un mesaj pe care vreau să-l transmit în primul rând mie și apoi celor care vor să-l asculte. Noi în ce termen ne definim religia? Fariseii aveau niște criterii foarte, foarte rigide prin care cineva era determinat ca fiind religios sau nereligios. Iisus nu are asemenea criterii. El spune așa, am venit să stau la masă cu ei, cu cei care sunt în nevoie, cu păcătoșii. Deci din punctul de vedere al lui Iisus, religia înseamnă o relație între El și cei care au nevoie de El. Iisus nu stă la masă cu neprihăniții, pentru că neprihăniții n-au nevoie să stă la masă cu Iisus. Iisus stă la masă cu păcătoșii, pentru că păcătoșii au nevoie de Iisus. Și atunci El vine unde este invitat. De aceea așa apare în Apocalipsa 3, acolo invitația aceea, cine deschide ușa, voi veni, voi intra și voi cina cu El. Iar acolo Iisus nu oferă niște criterii de admitere. Dacă ești așa, așa și așa, intru la tine în casă. Dacă nu, nu discutăm. Iisus spune un singur lucru. Dacă deschide cineva ușa, este singurul lui criteriu ca să vină să stea la masă cu tine. Ori din punctul ăsta de vedere, Iisus vine aici, stă la masă cu păcătoșii, cu vameșii. Fariseii nu pot gusta din mâncarea aceea pentru că ei nu mănâncă în ziua respectivă. Oricum e necurată, nu din cauza că era mâncare de porc sau nu știu ce, era necurată prin faptul că erau vameșii acolo. Deci mâncarea se necurățește automat prin cel care stă la masă cu el și care nu este după voia Domnului. De aceea ei veneau acasă după ce treceau prin piață sau în alte locuri și spălau hainele, mâinile și totul pentru că se necurățeau automat prin oamenii aceștia care nu erau după voia lui Dumnezeu. Bun, haideți să vedem acum care este problema care o ridică Iisus în cadrul acestei întâmplări. El spune așa, la provocarea pe care fariseii o ridică în legătură cu hrana, mâncați, beți, nu țineți cont de nimic, Iisus răspunde printr-o ilustrație cu îmbrăcămintea. Adică spune, uite că ai treaba. Problema nu se pune dacă mănânci sau dacă bei, problema nu se pune dacă ești sau nu ești nu știu cum, problema se pune în următor. Ce fel de haină porți? Și aici este foarte interesant că Iisus îndreaptă toată atenția discuției din ocazia respectivă într-un singur obiectiv. Voi ce fel de haină purtați? Iisus spune în felul următor, există două tipuri de haină la ora aceasta. Haina veche și haina nouă. Nu sunt altele. Haina veche și haina nouă. Marea voastră problemă este că voi încercați să faceți o combinație între cele două și este o porcărie. Știți cine era vizat, de fapt, în această parabolă a hainei și a peticului? Cine erau vizați în mod cu totul special? Ce ați înțeles din acest context? Cine erau, de fapt, în mod special vizați în această parabolă? Fariseii, dar mai mult decât fariseii. Pentru că fariseii aveau haina veche deja. Iisus nu avea treabă cu ei, cu haina veche lor. E problema voastră. Vă place să purtați haine vechi? N-aveți decât. Nu fariseii erau vizați în parabola cu haina. Fariseii au fost vizați în ilustrația respectivă cu cei sănătoși și cei bolnavi. Eventual în chestiunea cu mirele și, mă rog, dar aici în parabola cu peticul și cu haina au fost vizați ucenicii lui Ioan. De ce? Pentru că fariseii îi aduce pe ei în față, îi prezintă ca fiind exemplu de moralitate și credință autentică în Israel, pentru că se știa că Iisus este sensibil la Ioan Botezătorul, la învățăturile lui și chiar la ucenicii lui. Și spune, uite ce e. Chiar Ioan Botezătorul care te-a prezentat pe tine înainte, chiar el are o religie care nu seamănă cu a ta. Deci cu alte cuvinte, tu nu ești chiar Mesia, pentru că dacă ai fi Mesia, ai fi cel puțin ca Ioan. Cel puțin ca Ioan. Ori tu nu ești ca Ioan. Uite, ucenicii lui fac rugăciuni și postesc des ca noi. Și aici vine Iisus și spune, uite care e problema. Și parabola aceasta este îndreptată asupra ucenicilor lui Ioan. Nu confundați religia lui Ioan cu religia fariseilor. Și ucenicii lui Ioan au înțeles greșit un lucru. Cele două nu se pot amesteca. Dacă le amestecați, sunteți caragioși. Exact după cum o haină nouă, care este nouă, impecabilă, este ciopârțită, se taie bucăți din ea și cu ea se pedicesc hainele vechi ale voastre, care au găuri și probleme. Deci nu încercați să faceți treaba aceasta, pentru că sunteți foarte caragioși. Ori aveți haina nouă, ori pe cea veche, dar nu le amestecați pe cele două. Ce vreau să spun de fapt Iisus Hristos aici? Cum înțeleg eu această problemă? Noi când venim la Dumnezeu, nu suntem convinși de plin că avem nevoie de o schimbare totală. Adică suntem atrași de Duhul Sfânt cumva, venim la El, auzim că trebuie să se întâmple ceva în viața noastră, că nu putem rămâne la fel, dar nu suntem foarte convinși că avem nevoie de o schimbare radicală în viață, ci de niște ajustări. Hai să dau câteva exemple. De obicei, când venim la credință, avem câteva lipsuri majore în viață, așa cum le identificăm sau cum le identifică alții. Uite, eu până acum aveam o gaură la capitolul zi de odihnă. Eu țineam duminica. Și nu e bine. Chiar am auzit o emisiune acum de curând, care cineva, foarte sinceră de altfel, spunea că a făcut cea mai descoperire a vieții ei când a descoperit că sâmbăta este adevărata zi de odihnă. Ceea ce nu contest deloc. Dar vreau să vă arăt care este firul raționamentului acestuia. Deci descoper în haina mea, religia mea, să zic așa, că am o gaură mare care se numește ziua de odihnă. Și eu nu țin adevărata zi de odihnă. Mai descoper o altă gaură care ține cumva de zona aceasta numită dietă. Hrană curată, hrană necurată. Și iarăși îmi dau seama că așa am acolo, am o gravă lipsă și trebuie să fac ceva în sensul acesta. Și mai apar și alte elemente care sunt de genul, eu până acum nu veneam la biserică decât de Paște și de Crăciun, acum îmi dau seama că ar trebui să vin regulat la biserică, în fiecare săptămână. Până acum eram foarte zgârcit în a oferi ceva acolo în cutiuța mirei la biserică, acum în schimb îmi dau seama că ar trebui să fiu foarte sistematic în a dărui. Și descoper ca fiind niște găuri majore în haina mea. Și vin la biserică, vin la Dumnezeu și zic, acum trebuie să acopăr cumva găurile acestea. Pentru că se vede foarte urât și nu pot rămâne așa. Mi-aduc aminte, prin 1991 eram convins că dacă nu mă botez, vine Iisus în secret, așa cum credeam eu atunci, o să-i ia pe toți la cer și o să rămân pe pământ și o să fiu pierdut. Și aia era singura mea gaură, credeam eu, majoră din haina mea. Și dacă o acopăr cumva, o să fiu salvat. Și am trăit într-o teamă cumplită că dacă nu sunt botezat cât mai repede, o să fiu pierdut. Deci asta este problema. Eu identific niște găuri în haina mea și acum ce fac? Vin și caut să o peticesc haina. Și pun acolo gaură. Și la un moment dat zic așa, uite ce e. Am avut probleme la capitolul ăsta. Acum țin ziua de odihnă corectă. Nu mai am niciun fel de problemă. Mănânc alimentația corectă. Iarăși nu mai am niciun fel de problemă.
sunt la biserică tot timpul și așa mai departe. Și văd că haina mea este impecabilă. Am peticit-o, am spălat-o, am curățit-o, am vopsit-o puțin, am călcat-o și acum este perfect. Ce-mi mai lipsește? Aia este problema. Ce mai lipsește? Ne avem impresia că marea noastră problemă cu Dumnezeu este ignoranța noastră în ceea ce privește conținutul Bibliei și a teologiei. Adică noi nu știm adevărul. Că dacă noi am ști adevărul, am fi salvați. Și Iisus le spune la farisei, voi cercetați scripturile și socotiți că în ele aveți viața veșnică. I-am văzut pe evrei, chiar la ei acasă, la zidul plângerii, cum stau și citesc cu atâta devoțiune Tora, dar nu așa că o citesc, că practic și măcar nu o citesc așa cum citim noi. E mai mult decât o citire acolo, încercare de a se hrăni cu cuvântul acela. Pentru că iau convingerea, deci nu e impresia, convingerea, că fiind în contact cu Tora, Cartea Sfântă, automat primești viața veșnică. Și de-aia trebuie să o citești cu tot trupul. De-aia să și bălângâne așa. Pentru că ei cu tot trupul se închină cumva înaintea lui Dumnezeu citind cuvântul Său. Ori Iisus le spune altceva la farisei. Și nu veniți la mine ca să aveți viața. Deci voi căutați greșit aici viața veșnică, pentru că aici nu există viață veșnică. Viața veșnică este la mine. A, cartea asta vă conduce la mine. Apropo, am uitat să vă spun. Cartea asta vă conduce la mine. Ori tocmai acest lucru nu l-au înțeles. Când Iisus a înviat și cei doi mergeau pe drum spre Emaus, Biblia spune că le-a tălmăcit în Scriptură tot ce era cu privire la El. Deci, cu alte cuvinte, câtă vreme îl descoperi pe Iisus în Scriptură, Scriptura te ajută. Dacă nu descoperi în Scriptură pe Iisus, o citești degeaba. Ori noi avem impresia că dacă am ști tot adevărul care e scris în cartea aceasta, am fi salvați. Și percepem punctele noastre de doctrină sau teologia noastră ca un fel de, să spun așa, 28 de nasturi confesionali. Adică fiecare nasture are rolul lui și este pus acolo bine, nu trebuie să lipsească niciunul. Acum și o haină, dacă nu are nasturi, mai ales când e zi vântoasă, ești foarte dezavantajat. De aceea trebuie să spui un nastru sau să ai fermoar sau să treci cu o sfoară, cumva, să rezolvi problema. Dar în mod normal, nasturii au rolul lor, nu doar de ornament, ci ca să-ți țină haina aproape de trup, da? Să te încălzească când e nevoie sau când ți-e cald, o dai jos, tot cu ajutorul nasturilor. E, noi percepem doctrinele ca un fel de nasturi confesionali care ne ține cumva religia noastră legată de noi ca să nu ia vântul. Problema este când bate un vânt mai tare sau când trage unul mai tare de tine, se duc și nasturi și duce tot. Pentru că din punctul de vedere al lui Iisus, haina trebuie să arate cu totul altfel. Haina trebuie să arate cu totul altfel. Și iată-ne că revenim la această problemă. Ce facem noi? Încercăm să ne cârpim haina noastră veche, cu care ne-am născut poate în credința aceasta, sau poate că am dobândit-o pe parcurs, acoperind acele găuri la care noi stăm prost, credem noi. Și de obicei sunt lucrurile astea foarte exterioare, care nu zic că nu sunt importante, sunt importante, dar intră în categoria ce a spus acolo Iisus, pe acestea să le faceți, dreptatea, bunătatea, credincioșia, dragostea, dar nici pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Și aici, dacă vreți, intră tot ce vrem noi, începând de la sabat și până la mâncare și până la ce vrei. Tot intră în această categorie. E posibil ca din punctul nostru de vedere, sabatul, dieta și orice altă doctrină distinctivă să fie doar un petic pe care îl aplicăm pe haina noastră. Și nimic mai mult. Să fie doar un petic. Ori din punctul de vedere al Iisus, haina peticită este cumplit de caragioasă. Este cumplit de caragioasă. Sigur că fiecare haină are accesorii, da? Buzunare, nasturi, revere și așa mai departe. Așa este concepută cumva și haina spirituală. Sunt niște accesorii acolo, se văd și ele, dar ansamblul general este haina care trebuie să se vadă și să cadă bine pe respectivul individ. Ori aici vine Iisus și spune că nimeni în mod normal nu rupe dintr-o haină nouă un petic ca să-l pună la o haină veche. Nu știu dacă v-am mai povestit o întâmplare cu casa bunicii mele. Când a fost Revoluția din 89, fiind vis-a-vis de o mare unitate militară în zona antiaeriană, Rahova, au început să se bată soldații între ei, ei cu ei, alții cu pisicile sau cu câinii, depinde, se băteau toți, nu se știa exact cine trage. În orice caz, peretele exterior al bunicii mele a fost ciruit de gloanțe. Ei au scăpat cu viață, bunica mea, tatăl meu, chiar și câinii au scăpat cu viață, dar la un moment dat, după s-a trăit toată revoluția asta grozavă, a trebuit să se repare și casa asta. Și tatăl meu a fost pus de bunica mea să se ocupe de problemă. Și el era un meseriaș, mă rog, în alte domenii, nu neapărat în ăsta, și a făcut o cârpeală, cum se zice. Bunica avea o vorbă, de spunea de bunicul meu, de soțul ei, că este un cărpaci. Adică le face ca să fie făcute, dar ei nu le are. E, tata tot așa, probabil că moștește și el ideea de cârpeală de la taicăsu, și a ieșit o chestie grozavă. Deci, toate găurile acelea au fost astupate cu ciment, mă rog, și a trebuit să le vopsească. Dar n-am mai găsit vopseaua originală, vă dați seama, că era și aia deja din cauza soarelui, a ploii, nu mai reflecta ideea de culoare. Și atunci a pus tot în verde. Dar arăta ca o casă care avea, cum să zic eu, pojar, dacă vă puteți imagina. Adică erau picățele de culoare deschisă, cu fondul care era închis, tot în verde, deci arăta cumplit. Deci e jenant arăta. Toată lumea știa că a fost ciuruită casa aia, după cum a fost ea renovată de către tatăl meu. E, din punct de vedere spiritual, așa arătăm noi înaintea lui Dumnezeu. Deci avem niște găuri pe acolo, le acoperim frumos, le vopsim, le aranjăm și ni se pare că totul este perfect. Când Iisus spune, îmi pare rău, voi n-ați făcut decât să peticiți o haină veche. Deci voi ați rămas neschimbați de fapt în fond, dar în aparență v-ați schimbat niște obiceiuri. Acum ține sâmbătă în loc de duminică, a schimbat doar ziua. Nu mâncați carne de porc și nu știu ce alte orătănii, dar în schimb așa, și dați niște bani la biserică, veniți să stămâna la biserică, nu sunt schimbările de fond. Sunt schimbări de suprafață, spune Iisus Hristos. Dacă rămâneți la acest nivel, în împărăția cerurilor nu vor fi acceptați decât cei cu haină nouă. Nu cu haine peticită, nu cu haine second hand, nimic. Cei care au haine noi. Și nici măcar nu și le-au fabricat ei înșiși, ci le-au primit în dar de la Iisus Hristos. Ori noi până nu înțelegem că Iisus Hristos cere o transformare radicală pe care El o poate aduce, noi ne complacem într-o religie frumoasă, zicem noi elegantă, dar care de fapt n-are o bază reală. Iisus Hristos are nevoie de oameni care sunt transformați, care dau dovadă de, cum spune Pavel acolo, în roadele Duhului, de dragoste, de bunătate, de credincioșie, de temperanță, de, mă rog, foarte multe sunt roadele Duhului Sfânt. Pe acelea spune Iisus să le faceți și nici pe să nu lăsați nefăcute. Și asta e întrebarea pe care o ridică Iisus aici. Ce fel de haină purtăm noi astăzi? Haina lui, haina nouă sau haina veche? În vremea aceea, haina veche reprezenta iudaismul, care, culmea, era singura religie adevărată din vremea respectivă, și haina nouă reprezenta Iisus Hristos cu noua sa religie, care, de fapt, religie era o atitudine, o atmosferă, un stil de viață care corespundea 100% cu voia lui Dumnezeu. Ori aici trebuia să aleagă ucenicii, fie a lui Ioan, fie a lui Iisus. Voi cu ce haine vă îmbrăcați? Cu asta veche? Rămâneți în religia voastră? Sau cu haina nouă? O știți că nouă ne este foarte greu când auzi la ideea de că trebuie să te schimbi. Știți care este a 11-a poruncă? Porunca 11-a, știți? Porunca 11-a. Să nu schimbi religia. Deci pentru cei mai mulți oameni, asta este a 11-a poruncă. Să nu schimbi religia. Și au dreptate când spun treaba asta, pentru că este foarte greu să schimbi religia. Ne avem impresia că ne schimbăm religia, că facem niște modificări exterioare. Nu, adevărata schimbare a religiei înseamnă transformarea aceea interioară, care spune Iisus și Pavel, care pur și simplu produce o ființă cu totul nouă. Aia e schimbarea religiei. Și aia nu e ușoară, pentru că te lovește în toate zonele preferate, toate zonele sensibile ale existenței tale. Asta a propus Iisus. Da, Iisus a fost răstignit pe cruce. Pentru că nimeni n-a suportat haina nouă pe care o prezenta El. Foarte puțini au suportat. Vreau să închei printr-o ilustrație, tot din Biblie. Ia închipuiți următoarea scenă. Fiul risipitor se întoarce acasă. A pierdut totul în străini și a pierdut banii, tinerețea, puterea, mă rog, totul. Vine acasă, zdrențuit, și tatăl îl întâmpină, cum scrie Scriptura. Dar acum hai să schimbăm puțin noi datele problemei. Tatăl spune, uite ce, nu poți să vii în zdrențele astea la mine acasă, oamenii văd pe stradă în ce hal arăți, trebuie să facem schimbări capitolul ăsta, uite, îți dau haina mea și nu o să mai zică nimeni nimic. Și într-adevăr așa și făcut tatăl, da, haina lui. Acolo sunt multe elemente culturale care ne scapă nouă, dar sunt extrem de interesante. Ce spuneau oamenii când se întoarce un fiu risipitor acasă, despre tatăl lui, despre el, multe, multe elemente foarte interesante. Dar cert este că tatăl știe că dacă nu-l acoperă cu haina lui, fiul va fi bagiocorit până în casa tatălui de către mulțimea care este dornică de spectacol și de show. De aceea îl acoperă. Dar să vă spune că fiul spune așa, știi ceva, tată? Nu cred că e nevoie de asemenea efort. E prea mare efortul tău și oferta ta. Facem altfel, uite ce e. Mie lipsesc câteva bucăți din zdrențele mele. Deci am aici o gaură în spate, mai am pe aici și ceva. Dăm haina asta nouă, eu decupez neexact părțile care îmi lipsesc, le aplic aici și tot o să fie în regulă. Cum ar fi perceput tatăl această intenție a fiului de a-i ciopârți lui haina nouă ca să spiticească el haina lui veche și murdară? Vă dați seama că ar fi ca un anfront, da? Biblia spune că fiul n-a comentat absolut nimic, ci a primit în dar haina tatălui. Deci noi nu putem să folosim haina nouă a lui Iisus ca să ne justificăm golurile noastre din viață și să aplicăm acele petice care nu corespund cu culoarea noastră. Ori luăm haina nouă, ori nu luăm absolut nimic. De aceea spune Iisus, ori rece, ori fierbinte. Dar cei cu hainele peticite, adică laodicenii, nu au ce căuta în împărăție. Și Iisus își încheie ideea cu haina într-o altă parabolă, unde spune că în sala de ospăți, și le spune bun venit la oaspeți. Descoperă că unul nu avea haină. Și cel care nu avea haină, Biblia spune că a fost invitat afară pentru că n-are ce căuta în sala de ospăți fără haina oferită de împărat. Vreau să spun un lucru. Dacă noi nu avem haina nouă a lui Iisus Hristos, degeaba ține sabatul, degeaba facem tot ce facem și ce știm că este corect din punct de vedere biblic. Pentru că Iisus nu se uită doar la elementele de suprafață. El se uită în interior. Dacă vede acolo schimbat totul, nu este niciun fel de problemă. Dacă în schimb este o haină care are și elemente de noutate în ea, de lucruri pozitive, biblice adevărate, nu le bagă în seamă. Pentru el haina aceea nu există. Haideți să fim conștienți că Dumnezeu cere din partea noastră o adevărată transformare a vieții pe care El o poate produce în cei care acceptă lucrul acesta. Și să ne mulțumim cu o religie peticită, care pare ușor de purtat, doar atunci când avem neapărată nevoie și, în esență, ea n-are nicio legătură cu planul și cu voia lui Dumnezeu. Fie ca toți să fim conștienți că avem nevoie de o haină cu totul nouă, pe care nu mai se poate să o dea. Amin.